Ono što možda ljude brine, da će morati mijenjati osobne dokumente, da morat će, ali ćemo njih mi na takav način olakšati da budu to mogli odraditi na u prostorijama općine, gdje ćemo pozvati policijske službenike da nam to pomognu odraditi, tako da ne mora mijenjati dokumente, a sav trošak, da ne moraju mijenjati dokumente u Koprivnicu, a sav trošak zamjene dokumenta snosit će općina Legrad, tako da ljude ne mora brinuti da će sad imati nekakvih novih problema, nego evo, to će odraditi općina umjesto njih.